galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab arbacaha bisha februari ee sanadka 2025 waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla magaalada gaarisa ee dalka kenya oo xukun ku gaadhay kiis ay xuquuqda muwaadinnimo ku dalbanayeen kumanaan soomaalida kenya ah. waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
runtii dhallinyarada inta badan sanadihii hadda u dambeeyey waxa ay raadiyaan waxbarasho scholarship oo dhinaca dibadda ah, oo anigaba aan ka mid ahay dhallinyaradaas. inta badanna waxay ka doorbidaan iyagoo shaqaysan kara oo markii heerka koowaad markay dhammeeyaan jaamacadda iyagoo shaqaysan kara oo dalkooda u shaqaysan kara inay dibadda aadaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka xamaas ayaa shaaciyey arrinimada maanta arbaca in heshiis laga gaaray dibudhicii ku yimid sii deynta maxaabiista falastiiniyiinta ah oo lagu waday in la fasaxo balse israa'iil ay dib u dhigtay. bayaan ka soo baxay xamaas ayaa lagu sheegay in maxaabiista la sii deyn doono si isku mid ah marka la wareejiyo meydadka la haystayaasha israa'iiliyiinta ah iyo sidoo kale haweenka iyo caruurta falastiiniyiinta ah ee lagu heshiiyey in la fasaxo. xamaas ma aanay shaacin goorta la fulin doono heshiiskan. warbaahinta ama wakaaladda wararka ee f b ayaa soo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan xamaas oo sheegay in kooxdu iyo dagaalyahano kale ay beri oo khamiis ah israa'iil ku wareejin doonaan meydadka 4 qof oo la haystay, taasoo lagu bedelan doono sii deynta in ka badan 600 oo maxbuus oo falastiiniyiin ah sida lagu heshiiyey qaybta koowaad ama wejiga koowaad ee xabad joojinta. sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa xaqiijiyey heshiiska la gaadhay oo ay qayb ka ahaayeen dhexdhexaadiyaal kaasoo xamaas ay ku wareejin doonto meydadka 4 qof. dhinaca kale diblomaasiga maraykanka ee u qaabilsan bariga dhexe steve witkof ayaa dib u dhigay safarkiisii uu ku tegi lahaa gobolka dhowr maalmood sida ay sheegtay wakaaladda reuters oo soo xigatay warbixin ay daabacday mareegta axios. dib u dhigistan ayaa lala xiriiriyey dadaallo maraykanku uu ku doonayo in xal u helo haysada taagan ruushka iyo ukrain dhexdooda amaba si dagaalka ukrain. warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in israa'iil ay u diri doonto wakiilo dalalka masar amaba qatar si loo dardargeliyo xabad joojinta. witkof ayaa xusay in haddii wadahadalladu ay horumar sameeyaan laga yaabo in uu axadda tago si heshiiska loo xoojiyo loona sii ambaqaado marxaladda amaba wejiga labaad ee xabad joojinta. israa'iil ayaa weli ka fikiraysa in la kordhiyo 24 maalmood ee xabad joojinta khaza ay socotay iyadoo ujeedadu ay tahay in la helo 36 qof oo weli la haysto, inkastoo aanay weli go'aan ka gaarin mustaqbalka muddada dheer ee dagaalka. diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa xalay bartilmaameedsaday koonfurta magaalada dimashq ee caasimada dalka suuriya iyadoo sidoo kale lasoo wariyey in ciidamo israa'iili ah ay gudaha u galeen qaybo ka mida suuriya. siday sheegtay ama mareegta kormeerka xuquuqda aadamaha ee suuriya, weerarada cirka ee israa'iil waxa ay beegsadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala gobollada dimashq iyo darca, taas oo sababtay dhimashada 4 qof. raami cabdiraxmaan oo ah madaxa mareegtan ayaa tilmaamay in weerarkan uu ahaa duqayntii ugu xooganayd ee sanadkan ay israa'iil ka geysato gudaha suuriya. warbixintu waxa ay xustay in 4 gantaal lagu dhuftay xarunta cutubka koowaad ee militariga suuriya oo ay ku sugan yihiin taangiyada dagaalka. dhanka kale, wararka ayaa sheegaya in cutubyada militariga ee israa'iil ay weheliyaan gaadiid dagaal ay dhanka galbeedka darca uga gudbeen xadka, gaar ahaan tuulada albakar. sidoo kale ciidamo kale oo israa'iiliyiin ah ayaa gudaha u galay tuulada alcayn albayda oo ku dhow magaalada jubbat alkhashab iyo buurta tel axmar oo ka tirsan waqooyiga khaan arnaba. markhaatiyaal goobjoog ah ayaa sheegay in ciidanka israa'iil ay 2 jiho ka galeen gudaha dalka suuriya. wakaaladda wararka faransiiska ee a f b ayaa warisay in booliska faransiiska oo subaxnimadii maanta arbacaha ay toogteen nin midiyo ku hubaysnaa oo si lama filaan ah midiyaha ugu weeraray ciidamo booliis ah oo ku sugnaa degmada sondeni ee magaalada baris duleedkeeda. booliska ayaa sheegay in mid ka mid ah saraakiishooda uu isku dayay inuu adeegsado bastoolad nooca korontada ah balse aanay waxba saameyn ku yeelan kadibna sarkaal kale ayaa toogtay ninka waxaana rasaas ay uga dhacday xabadka taasoo keentay dhimashadiisa inkastoo kooxaha gurmadku ay isku dayeen in ay badbaadiyaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faransiiska intaasna dhegeystayaal waxaynugu idil warkii caalamka ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa salaasadii shalay sheegtay in duqayn xagga cirka ah oo ka dhacday gobolka shabeellada dhexe lagu bartilmaameedsaday maleeshiyo firxad ahaa oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay in shalay ay weerar ku qaadeen deegaanka alkawsar ee gobolka shabeellaha dhexe warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya nuur xasan nuur
bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqaynta cirka ahayd ay iska kaashadeen ciidanka qaranka soomaaliya iyo militariga maraykanka ee afrika ee loo soo gaabayay africom islamarkaana lagu naafeeyey maleeshiyada argagixisada duqaynta oo ay fuliyeen ciidanka maraykanka ee afrika oo kaashanaya ciidanka qaranka ayaa lala beegsaday farxadka maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii khawaarijta ee lagu jebiyey dagaalkii talaadadii ay la galeen ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha deegaanka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya dowladdu ma aysan sheegin inta uu la eg yahay khasaaraha ka dhashay duqeymaha dhanka cirka ahaa ee lala beegsaday al-shabaab balse ay socoto qiimeynta khasaaraha gaaray maleeshiyada lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in khasaare kale oo lixaadleh la gaarsiiyey isla kooxdii weerarka ku qaaday shalay deegaanka alkawsar ee gobolka shabeellaha dhexe bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey in dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah sida howlgalka africom ee maraykanka ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta oo cadow ku ah ummadda soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo soo jeedinaya cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da toddobaadkan waxau idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa laba qodob oo guud ahaanba quseeya dhallinyarada ayaan barnaamijka si gaar ah ugu faaqidi doonaa mid ka mid a waxa uu yahay kacaanka waxbarasho ee dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed ku jira kuwaasi oo ku aadan in waxbarashada heerka labaad ay u aadaan waddamo fara badan oo dibadda ah oo qaarkood ee yurub ka mid tahay haddaba maxaa keenay in dhallinyarada xilligan ay raadiyaan waxbarasho dibadda ah waxaan sidoo kale ku eegi doonaa barnaamijkan dhibaatada maandooriyuhu uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed jeer ciidamada amniga ay sheegaan in dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed uu khatar ku haya maandooriyaha soomaaliya si gaara magaalada muqdisho haddii aan ku horeeyo dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed ayaa sannadihii ugu dambeeyey dadaal badan ku bixinaya sidii waxbarasho dibadda ay ku heli lahaayeen oo heerka labaad ee jaamacada ah dhallinyaradaasi ayaa qaarkood waxa ay soo dhammeeyeen jaamacadaha waxaana dib ay ugu soo laabteen soomaaliya iyagoo xilligan ka shaqeeya hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba arrintaasi waxay dhalisay in da'yar fara badan oo ka baxay jaamacadaha dalka oo ay muqdisho ugu horeyso ay raadiyaan waxbarashadaasi dhallinyarada hadda raadinaya waxaa ka mid a cabdimaajid cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka dhallinyarada ee v o e da ayuu u waramay
waa mahadsantaha cabdicasiis runtii dhallinyarada inta badan sannadihii hadda u dambeeyey waxa ay raadiyaan waxbarasho scholarship oo dhinaca dibadda ah oo anigaba aan ka mid ahay dhallinyaradaas inta badanna waxay ka doorbidaan iyagoo shaqaysan kara oo markii heerka koowaad markay dhammeeyaan jaamacadda iyagoo shaqaysan kara oo dalkooda u shaqaysan kara inay dibadda aadaan taasoo ku kalifaysa marka ardaydii inay raadiyaan wadamo fara badan oo ay halkaas ka heli karaan waxbarashada masterka oo kale inay raadiyaan wadamo badan oo marka taasa marka dhalinyaradu ku kalifaysa in shaqooyinkii ay raadinin ay aadaan dibadda
waxyaabaha hadda soo kordhiyay in waxbarashada loo arko muhiimad inay u leedahay heerka labaad adigu baad ka mid tahay waqtiga aad gelinaysaan maxaa arrinta idigu dhaliyay
oo maasad tahay cabdicasiiso waxyaabaha inta badan nagu dhaliyay waxaa ka mid ah haddana dhalinyarada runtii dhalinyarada qofka dhalinyarada ah markii jaamacaddu uu soo wado 4 sano ama ilaa 3 sano bar markuu soo wado uu qaato shahaadada baajka markuu qaato tusaale ahaan markii meelo uu geysto kale ama meelo uu ka shaqaynayo ama xafiis uu geysto kale qofkii dhalinyarada waxaa leeyahay ma wadataa shahaadada baajka shahaadada masterka ma wadataa marka dhalinyaradii iyagoo baajkii haysta in dibadda ay aadaan waxyaabaha ku kalifi kara waxaa ka mid ah in meesha markuu geysto shahaadada ama xafiis ama wuxuu markaas uu doonayo uu meel uu geysto in lagu xujeeyo masterka shahaadadiisa taasaa marka ardayda ku dhiirigelinaysa inay dibadda u hayaamaan oo halkaasi waxbarasho ay ka soo dhamaystaan shahaadada masterkana soo qaataan
waa yahay marka dhalinyaro fara badanaad tihiin oo hadda jaamacadaha muqdisho iyo gobollada dalkaba ka soo baxa dadaaladaasi bixinaya wadamada ugu badan oo aad isleedahay fursadaha waa laga raadiyaa maxaa ka mid ah
cabdiciise maasad tahay anagay dhalinyaro badan hadda fursadaha meelaha ugu badan ay ka raadiyaan waxaa ka mid ah wadanka talyaaniga oo kale turkiga oo asigana aada u badanaya in ay aadaan sidoo kale dhalinyaro ani a saaxiibanahay oo bangaladesh hadda master ahaan u raadsadayna way jiraan aniga naftirkayga inaan malaysiya xataa waxbarasho ahaan u aadana waa iyo qorshaysaneed laakiin inkastoo weli waxba aysan isku ka hagaagin laakiin waxaa marka ardadaas ku kalifaya oo inta badan inay dibadahaas u aadaana ka mid noqonaya in shahaadadii baajka aysan dalka soomaaliya aysan waxba ee ardaydu u tareynin taasoo ay ku kalifaysa inay dibadda u aadaan
fursadaha marka la raadinayo xaggee rajiyada loo qortaa ma waxaa laga raadiyaa gudaha dalkaadoo jooga ayaa meelaha warqada geysataa iyo foomu meelal geysataa mase waxaa jira hanaan kaleoo wax loo raadiyo online-ka uu ka mid yahay
cabdicasiis waa maadsan tahay qaarkoodna gudaha waaye qaarkoodna dibadda waa hadda dhalinyaro badan oo saaxiibo aan nahay oo wadamada hadda qaarkood aaday oo hadda masterkaas u aaday waxay sheegeen in tusaale ahaan markii loo xareynayo kale brogramkaas ama barnaamijhaas markii loo xareynayo kale in dibadda ahaan loogu xareynayo leeyahay arday ahaanaad kusoo baxaysaa oo halkan ku imaaneysaa wax ku baranaysaa qaarkoodna dalkii ayaa loogu xareeyaa oo waxay samaysanayaan foomam ay buuxsanayaan inay buuxiyaan halkay ka baxeen jaamacadda waxa uu haatan wato iyo halkuu u socday iyo qarashaadkii wixii ku baxaa qaarkoodna dalkaas aa samayso qaarkoodna xagga dibadda ayaa loogu fududeeyaa ardayda inta badan
iga waran dhalinyaraha markay wax soo bartaan rajada ay qabaan iyo aaditaanka dibadda manxooyinka daraasiga ay raadiyaan oo kale rajada bal dhalinyaraasi ka dhex guuxaysa sawir haddii lagu yidhaahdo maxaad dhegeystayaasha kula socda u sheegaysa
cabdicasiiso baasad tahay runtii horto shaqadu waa iska nasiib dhalinyaradana inta badan dadaal dheeraaday ku bixiyaan arrintaasi markii tusaale ahaan qofka intuu baxo oo dibadda tago oo master soo diyaariyo oo dalkiisa kusoo noqdo inuu shaqo helayo iyo inuusan helaynin waa xagga nasiiba laakiin inta badan dhalinyaradu waxay ku hamiyaan isagoo qofkani haysta ama qofka dhalinyarada haysta baajkii iyo masterkii haysto in waddankiisun uu ka shaqaysan karo laakiin fursadaha uu kaga heli karo in dalka soomaaliya isagoo intaasoo waxbarasho intaasoo waqtiga soo geliyey ay haddana aad ay u adag tahay hadda waxaan aqaanaa wiil saaxiibaan nahay oo aan iskala jaamacad iskala baxnay inta dibadda aaday master soo diyaariyey haddana ilaa hadda uusan fursadihii uu ku shaqayn lahaa uusan weli u helin taasi oo aan dhihi karo marka waa iska nasiib marka dhalinyaradii marka iyagoo marka midaasi maanka ku haya oo xaaladii dalka ay haddana ogyihiin xaaladda siday tahay in haddana masterkii haddana waqti ay kusii bixiyaan xogoho haddana fursadihii dalka ay ugu soo noqon lahaayeen iyagoo master haysta xogoho waxay noqonaysaa cariiri ah in qofkii uu dareemayo kale xoo ahaa in isagoo master haysta baajkina haysta inuu shaqo uusan helin macnaha xogoho ay lamid tahay inuu xogoho qofka moral dilaaca uu leeyahay qof shaqo dhalinyaraa tahay waqti geliyey waxbarashada dalkii wax ku bartay 4 sano baranayay dibadda 4 sano kule kusoo qaadanaysa marka xogoho waxaan dareemayaa fursadihii oo dalka wax loogu qabsan lahaa inay aada u yartahay cabdicasiis
jaamacado waxaa jira dalka ku yaalla oo waxbarashada heerka labaad ee jaamacadeed bixiya qofka markii undergraduateka uu dhameeyo in masterkii uu halkaas ka bilaabi karo waxyaabaha ugu badan ee hadda dhalinyarada ku qasbay in fursado dibadda ah oo waxbarasho ay raadiyaan maxaa salwa?
Cabdiciisoo baasa tahay, taas waxyaabaha keenaya waxay tahay qofka dhalinyarada wuxuu leeyahay, inkastoo jaamacadihii dalka ee haddana inta badan laga dayrinayo haddana aad ay u badan yihiin, haddana qofkii markii tusaale ahaan jaamacaddaas uu ka baxo ama jaamacaddaas ay sameynayso master in gudaha dalkiisa uu ka diyaariyo, yacni qofkii dhalinyarta ah wuxuu ku fikiraya anigoo kale jaamacadda ana dhameeyo kale master way leedahay oo dalka ah. Haddana waxyaabaha ani mararba ku fikiraya waxay ahayd Soomaaliya wax kusoo bartay macalimiin, Soomaaliya wax kusoo baray inaa heli karo macalimiin ajaanib ah oo aan yacni bedelan karo oo jawigii markaas aan ku jiro kale dalka oo wax laygu barayay in jawi kaloo ka qurux badan aa heli karo oo macalimiin ajaanib ay wax ii barto. Taasay inta badan dhalinyarada ay ka doorbidaan. Aniga midda aaminsanaya marka waxay tahay dalkiya wax ku bartay, haddana dalkiya master ku diyaarinaya inaysan xoogoo qurux badnayn, laakiin markii qofkii dibaddii uu aado oo halkaas wax ku soo barto macalimiin ajaanib ay wax u dhigayaan, xoogoho wuxuu dareemaa qofkani inuu dareemayo moral duty, yacni in niyaddiisu aad iyo aad u qurux badnaanayso. Dalkiina markuu kusoo noqonayo isaguyo macalimiin ajaanib ah soo wax soo bareen, yacni haddana luuqaddii waddankaasi meeshuu aaday haddana fahansan, xoogoho inta badan dhalinyarada halka ay aad ugu fikiraan waa halkaas meesha u socdaan luuqaddeeda inay bartaan, masterka halkaas kusoo diyaariyaan, kadibna dalka ay imaadaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdimaajid Cabdiraxmaan oo ka warramayay dadaalka ay ugu jiro sidii waxbarasho dibadda ah uu ku heli lahaa. Dhinaca kale, marka laga yimaado dhinaca rajada ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee xagga waxbarashada iyo dhisitaanka mustaqbalka, haddana waxaa jira da'yar fara badan oo waayuhu hor dhigay xaalada qallafsan oo dhib badan, taasi oo keentay in dhinaca muqaadaraadka ay u leexdaan. Hay-adaha nabadgelyada ee dalka ayaa horey u sheegay in muqaadaraadka sii kordhaya ay sabab u noqdeen dhalinyaro fara badan inay ku biiraan, loona baahan yahay arrintaasi in wax laga qabto. Haddaba waxyaabaha ugu badan ee maandooriyaha ah ee dhalinyarada hadday u leexdeen waxaa ugu horreeya taabu oo dhibaato badan ku haysa dhalinyarada, waa nooc tubaaka ah oo ka timaada dalka dibaddiisa, iyo sidoo kale cirbadaha la isku mudo. Cismaan Maxamed Daahir oo loo yaqaano Cismaan Dollar waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ah ee wacyigelinta u sameeya da'yarta maandooriyaha ku jira si noloshoodii caadiga ahayd ay dib ugu soo laabtaan. Barnaamijka dhalinyarada ayuu u waramay.
Marka hore, horta waa dhowahay, waana salaamayaa bahda v o a iyo khaasatan Cabdicaziis saaxiibkayga. Maandooriyaha dhibaato weyn ayuu ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo hadda aan ku suganahay, weliba dhibaato oo xad la gaarsii karo 89% la gaarsii karo ayuu ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaad ka mid tahay dhalinyarada halabuurka ah, ma jirtaa qaab aad sidhihi karayso maandooriyahan dhibaatadaada ku haya dhalinyarada sidaad hadalka u dhigtay, qaab loo wacyigelin kara dhalinyarada oo maandooriyaha loo tusi karo inuu khatar ku yahay mustaqbalkooda in la samayn karo?
Horta su-aasha isweydiinta mudan, islamarkaana jawaab u baahan laga bixiyo, ayaa waxay tahay horta maandooriyaha, qofku inuu maandooriya isticmaalo maxaa sabab, horta maxaa keena qofki inuu maandooriya inuu isticmaalo asigoo og inuu jirkiisa dhibaato u leeyahay, caafimaadkiisa, noloshiisa, dhinac walba oo dhibaato ku sugnaanayo qofku markuu maandooriya isticmaalo, maxaa ku qasbay inuu qofku maandooriya isticmaalo? Ani ahaan waxaan isleeyahay maandooriya inuu qofku isticmaalo dhalinyaro ah, soo qofku dhalinyaro ah, waxaa keeni karta ugu horeyso camal la-aanta. Qofkii maskaxda bini-aadamka waxay u baahan tahay in la mashquuliyo oo howl lagu mashquuliyo, shaqo ay qabato. Shaqadii ay qabanaysa haddii weyso, qofkii wuxuu ku dhiiranayaa inuu isticmaalo maandooriyihii uu ku mashquulinayo, uu ku mashquulinayaa markaas maskaxda si focus ama diyaarad ay u yeelato. Marka shaqo la-aanta iyo camal la-aanta qofkii sidii loo yarayn lahay waa in diyaaradda la saaraa ka hor intaan wacyigelin iyo waxaasba lagu mashquulin.
Sidee marka arrimahaasi maandooriyaha iyo shaqo la-aantu isugu xiran yihiin Soomaaliya markaad adigu fiiriso?
Dhalinyaro badan oo saaxiibadeeda oo aan aqaanay ayaa jirto oo maandooriyahaas ku talaxtagay ama ku dhiiraday. Sababta ugu weyn ay maandooriyahaas u isticmaaleen markaa weydiiso ay ku leeyihiin, saaxiiba waxaan qabanna male, shaqo male, camal male, waa isku mashquulinna. Qofku markuu maandooriyahaas isticmaalo, waxaawaay fikirkii iyo mashquulkii oo shaqo la-aanta iyo magaalada dhibaatooyinka ka jira uu iloobayaa qofka, oo wuxuu noqonayaa qofka tusaale ahaan asigoo magaalada Muqdisho joogo Mareykanka ama Washington, guriga dhisanaya qofka marka culayskii dhan uu iska ilooya marka maandoori waxa lagu yareyn kara koow qofka in shaqo loo yeelo oo shaqo loo abuuro sidii shaqo loo yeel lahay falkiida la galaa kabacdi qofka asiga ayaa maandoori iska ilooya wax la yiraahdo
waxyaabo badan waxa jira qofka markii uu fursadaha iyo waqtigiisa uu ku mashquuli karo waxa kamid oo kale sportiga inuu aad u ciyaaro sidoo kale waxaa ka mid ah in uu noqdo qof jiimka aada oo waxyaabo fara badan oo waqtiga culayska lagu dareemaya lagu bixiya jira adduunka maanta qofka sidoo kale inuu wax akhriyo kale ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ma u noqonaysaa baad is leedahay kuwa maandooriyaha galay waxyaabo loogu dulqaadan karo ama loogu garaabi karo camal la-aantii shaqa la-aanta u keentay arrimahaas iyadoo waxyaabo badan oo qofku uu aadi karay ay jirto
way jirtaa waxa loogumana cudur daari karo qofka shaqa la-aana ay haysa inuu inta yiraahdo uu maandoori isticmaal looguma cudur daarin karayo kani ahaan laakiin waxaa jirta dayacad ee jirta ha ahaato dayacaddaas xagga dowladda ha ahaato oo ugu horreysa mas-uuliyiinna ka saaran tahay dhallinyaradeeda inay macnaha abaabusho islamarkaana uga digto maandooriyaha uguna horeyso maandooriyaha inuusan waddanka soo gelinba dowladda inaysan ogolaanin oo maandooriyaha dibadda ayaa laga keena waddanka laguma farsameeyo kamana bax soomaaliya maandooriye jaadka ugu horeeya oo wadamada dibadda laga keenaa dowladdu way la socotaa canshuuray ka qaadataa ha dhihin taabuug ha dhihin xashiishka ha dhihin sigaarka ha dhihin diiniyan ma fiicna oo waa xaraam in la isticmaalaa ayadoo intaas la ogyahay haddana dowladdu way soo gelisaa waddanka andhehe sooma gelisa canshuuray ka qaadataa oo ogolaasha ayadaa bixisa marka meeshii ugu horreysay oo waxaa laga tirtiri lahayba oo dowladdii ahayd ayaa dayacad ka muuqataa
dhallinyarada waxbarataad ka mid tahay hadda xamar joogta dhallinyaradiinan mas-uuliyad ma iska saartaan sidii da yartaasiya hafanaysa oo kale loo badbaadin lahaa
waa iska saarnaa inta tabarteena oo in walboon ama aan naqaano ama aqoon aw leenahay ama isbaranno qofka saaxiibkayga ama aan aqaano inuu maandoori isticmaalo kuma fiirsan lahayn kani ahaan inta tabarteeda marka waan ka wacigelin lahay haddaan wax awood waxbaan sii lahay waan ka waanin lahay
aad ayuu u mahadsan yahay cismaan maxamed daahir dhegaystayaal toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaa idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maxkamadda sare ee magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa 12-kii bishii januari riday xukun xuquuq muwaadinimo siinaya kumanaan soomaalida dalkaasi kenya ah kuwaasi oo hore loogu diiday in laga saaro kaydka macluumaadka qaxootiga lana siiyo kaararka aqoonsiga dhalashada ee kenya inkastoo ay yihiin dad u dhashay kenya hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa maanta soo saartay warbixin dheer oo ay arrintan uga hadlayso oo tallaabada maxkamadda ku tilmaantay guul u soo hooyatay kumanaan reer kenya ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen
diiwaangelinta qaldan ee laga diiwaangeliyey qaxootiga dadka soomaalida ee u dhashay kenya ayaa waxa ay sababtay inay ka hor istaagto helitaanka waxbarashada shaqada iyo sidoo kale baasaboorada waddanka go-aanka maxkamadda ee dowladda kenya ay ku amartay inay siiso dokumentiyada muwaadannimo dadka dacwadan gudbiyey ayaa ah tallaabo muhiim ah oo xal loogu helayo dhallinyarada waddankan u dhalatay oo ay ku adkaatay inay helaan sharciga maxkamaddu waxay caddaysay in dowladda kenya ay ku xadgudubtay xuquuqda kumanaan muwaadiniin ah iyada oo sannado badan ka hor istaagtay muwaadinnimadooda ayuu yiri yuusuf bashiir oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda hakina shariya ee u dooda xuquuqda bulshada la takooro ee waqooyiga kenya maxkamaddu waxay dowladda ku amartay inay la shaqeyso hay-adaha ay khusayso si dhab ahna loo howlgeliyo ama dib loogu sameeyo guddi baaraya dadka kale ee arrintani ay haysato taasoo la doonayo in lagu dhammaystiro muddo 6 bilood gudahood ah jamaal maxamed cali oo ah agaasimaha isuduwaha deeqbixiyaasha iyo wadashaqeynta ee dowladda hoose ee gaarisa oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa uu tilmaamay inay aada u soo dhoweynayaan go-aanka maxkamadda iyo sidoo kale tallaabooyinka hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa uuna sheegay in arrintaasi ay wax badan ka caawin karto dadka kenyaanka ah ee sida qaldan u galay qaxootiga ee ku dhiban inay helaan sharciga
maxkamaddii kulley go-aanay soo qaadatay maxkamadda gaarisa saa ognahay kulley process waa process socdo laba face waaye face one iyo face two waa dhacay, dadna waa laga bixiyey faraha maartay, oo macnaha waxay noqdeen dad had qaadan karo aqoonsigii. Laakiin processkaas waa slow weri, wuxuu u baahan yahay maaragtay verification. Verificationka marka waxaa qofka aabihiis hooyadiis baa lahaken, marka processka waxaasaa yar dheereeyey oo ka dhigay maaragtay inuu maaragtay faces qaato. Waxaa marka aan ku baaqi lahayn anigoo maaragtay kasoo jeegno Garissa County, NSA ku bilaabeen Amnesty International, Human Rights Watch iyo hay-adaha samafalka, maaragtay advocacy-ka ay u bilaabeen inay maaragtay dadka muddo lix bilood iyo in ka yar in faraha loogu bixiyo muwaadinimadooda maaragtay soo noqoto. Yaan maaragtay leena hala badiyo advocacy-gaas hala badiyo.
Sidoo kale Jamaal waxa uu tilmaamayaa in arrintani in muddo ahay caqabad iyo culays badan ay ku haysay dhalinyarada Soomaalida ee u dhashay waddankan.
Dad dhalinyaro u badnaayeen waxa meesha galay, qofkii dee ma safri karo, he cannot travel around Kenya, waayo ma haysto maaragtay waraaq uu ku safri lahaa oo ID-ga. Waxaa kale ma shaqo maaragtay ma gali karo, qofka ku shaqaaleyn rabo kulley wuxuu kaa rabaa ID. Marmarna waxaa jiran curfew askarta soo bisow, marka maaragtay qofku uu haysanin ID-ga xabsi waa la geynaa mise waa la qaadayaa, waxaa la geynayaa maaragtay qaxootiyaha. Maadaama aan ku sheegay sidakan ay dhalinyaro yihiin, dhalinyarada marka waxay fursad waxbarasho ma heli karaan, waayo ma haystaan maaragtay aqoonsigii. Marka dhibaatooyinku way badan yihiin, marka qofkii asagoo meesha u galay inuu maaragtay nolol maalmeed uu ka helo oo muddo kooban ah fursadda resettlement-kan uu ku dhoofi rabay helin, marka waxaa waaye qofkii waxaa ku dhacaysaa inuu frustration qaado waddankii u dhashay uu joogay oo maaragtay uu muwaadinka ka ahaa services-ka kulleyanishay uu ka heli karin.
Go'aanka maxkamadda Garissa ay soo saartay ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo wax ka bedeli doona nolosha kumanaan qof oo Soomaali Kenyan ah, kuwaasoo ku dhibanaa inay dib u helaan muwaadinnimadooda. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Halka dhigaysa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Thank you.
markan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. xogeya guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa meesha ka saaray in howlgalka taageerada amniga ee caalamiga ah ee loo yaqaano m s s ee loo bedelayo ciidamo nabad ilaalin oo ka socda qaramada midoobay. antonio guterres ayaa taa bedelkeeda ku talinaya in la abuuro xafiis qaramada midoobay u qaabilsan taageerada howlgalka m s s kaas oo lagu maalgelin doono miisaaniyadda nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. warbixin ayaa arrintan ka qortay v o a, waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa meesha ka saaray in howlgalkii taageerada amniga caalamiga m s s ee hadda ka jira dalka heyti loo bedelo mid ciidamo nabad ilaalina oo qaramada midoobay ka socda la geeyo, wuxuuna taa beddelkeeda soo jeediyey in qaramada midoobay ay taakulo u fidiso howlgalka m s s kaasi oo lagu maalgelinayo lacag ay qaramada midoobay bixinayso. kala wareejinta labada howlgal waxa uu suurtagal noqon karaa marka horumar laga sameeyo yaraynta gacan ku-haynta kooxaha burcadka, ayuu yidhi guterres oo warqad talaadadii u diray golaha amniga ee qaramada midoobay, taas oo nuqul ka mid a ay v o edu heshay. guterres ayaa xusay in habka ugu caqlisani uu yahay istaraatiijiyad laba weji leh, taasoo qaramada midoobay ay qaadan doonto kaalin cusub si ay u xoojiso howlgalka m s s, sidoo kalena ay u xoojiso booliiska qaranka iyo maamulka heyti si weyn hoos loogu dhigo xukunka kooxaha burcadka ah iyadoo la adeegsanayo tallaabooyin ciidan. tani waxay u baahnaan doontaa awood adag oo sharci ah oo u ogolaanaya adeegsiga xoog iyo howlgal bartilmaameedsan kaasi oo ka dhanaa kooxaha burcadka, ayuu yidhi guterres. xogeeyaha guud waxa uu sidoo kale soo jeediyey in la dhiso xafiis taageero oo qaramada midoobay ay u samaynayso m s s si ay u bixiso gargaar dhanka saadka ah iyo howlgallada kale. lacagta ku baxaysa xafiiskan waxaa laga bixinayaa miisaaniyadda nabad ilaalinta ee qaramada midoobay kaas oo bixinaya maalgelin joogta. guterres waxa uu xusay in howlgalku u baahan yahay sirdoon xooggan iyo qalab badan, isla markaasna lagu xoojiyo cutubyo booliisa oo khaasa si ay u ilaaliyaan kaabayaasha muhiimka sida dekedaha, garoomada diyaaradaha, xarumaha shidaalka iyo waddooyinka waaweyn. hayti waxay la daala dhacaysay rabshado ay hurinayaan kooxo burcada tan iyo sannadkii 2022 markii la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jovenel Moise. booliiska qaranka ayaa la daala dhacaya shaqaale yari iyo qalab la'aan, taas oo keentay inaysan joojin karin kooxaha hubaysan ee argagaxa gelinaya shacabka, gaar ahaan caasimadda Port-au-Prince. xukuumad kumeel gaadh ah ayaa hadda jirta, taasi oo loogu talagalay inay qabato doorashooyin lagu kalsoonaan karo, balse waxay la kulantay caqabado gudaha iyo dibaddaba ka imanaya. dabayaaqadii sannadkii hore dalalka Maraykanka iyo Ecuador oo markaasi xubin ka ahayd golaha ammaanka in howlgalka m s s loo beddelo howlgal nabad ilaalineed oo qaramada midoobay ay hogaaminayso, laakiin si guud laysuguma raacin arrintaasi. shiinaha iyo ruushka ayaa shaki ka muujiyey in la geeyo nabad ilaaliyaal qaramada midoobay ka socda, iyagoo sheegay inaysan jirin nabad la ilaaliyo. heyti waxay dhibaato xun kala kulantay howlgalladii hore ee nabad ilaalintii qaramada midoobay. si kastaba ha ahaatee, dhaqaale xumada iyo qalab la'aanta ayaa sababay in xitaa dowladda heyti ay ka fikirto in la helo nabad ilaalin qaramada midoobay ay hormoodka tahay. howlgalka m s s waxa uu bilowday bishii juun, waxaana loo asteeyey inuu shaqeeyo ilaa iyo oktoobar sannadkan 2025. guterres waxa uu sheegay in tirada ciidamada m s s ay gaadheen 1000 askari oo ka kala yimid dalalka Bahamas, Belize, El Salvador, Guatemala, Jamaica iyo Kenya oo dalka hogaaminaya howlgalkaasi. si kastaba ha ahaatee, tiradaasi waxay kala bar in yar ka badan tahay 2500 askari ee loo baahnaa. dhaqaalaha ayaa caqabad ku noqday howlgalka tan iyo markii la bilaabay. guterres waxa uu sheegay in sanduuqa maalgelinta m s s uu hadda haysto 118 milyan oo deeq ahaan ay u bixiyeen dalalka Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Koonfurta Kuuriya, Singapore, Spain, Turkiga iyo Maraykanku, balse waxaa weli maqan lacag badan oo loo baahnaa. m s s si tartiib tartiib ah ayaa loo qaybaynayaa si uu u noqdo howlgal caalamiya oo heyti lagu caawiyo, ayuu yidhi guterres. waa inaan dhammaanteen garab istaagnaa si heyti looga caawiyo booliiskeeda qaranku inay meesha ka saaraan kooxaha burcadda ah oo ay ka hortagaan isballaadhinta, isla markaasna ay difaacaan shacabka heyti, ayuu yidhi. waxa uu intaasi ku daray in marka m s s la dhammaystiro si habboona loo qaabeeyo ay taasi tahay xalka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo yoolka muddada dheer ee ah in la yareeyo gacan ku-haynta kooxaha burcadda ah.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaar ka mid a wasiirada maaliyadda ee dalalka dhaqaalaha ugu tuunkaroon caalamka ee laysku yidhaahdo G20 ayaa ka baaqday shir ay isugu iman lahaayeen oo maanta oo arbaco ah ka dhici lahaa dalka koonfur afrika. sidoo kale mas-uuliyiin sarsare oo dalalkaasi ka tirsan ayaa hakiyey safaro ay ku tegi lahaayeen shirkaasi oo ay hareeyeen murano ka dhashay arrimaha cimilada iyo sinaan la-aanta deymaha. warbixin ay wakaaladda wararka reuters arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaysaa sahre cabdi axmed.
heshiis la isku raaco had iyo goor waxay ahayd mid adag kulan ay ku jiraan dalalka shiinaha, ruushka midooda yurub iyo maraykanka, laakiinse kala duwanaanshiyahooda haatan ayaa waxa ay tahay mid si weyn uga xoog badan sidii hore. qaar ka mida wasiirada arrimaha dibadda dalalka G20 ayaa waxa ay ku mashquuleen siyaasadahooda gudaha dalalkooda, iyagoo awoodi waayay xataa inay ka qayb galaan kulanka labada maalmood ee Cape Town. maqnaanshiyahooda ayaa waxa ay yareysay waxa markii horeetaba ahaa fursad yar oo lagu heshiin lahaa warmurtiyeed. waxaa kaleeto oo jirtay rajo yar oo laga qabay in lagu heshiiyo arrimo uu waday madaxweynaha martida loo yahay ee dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa, kaasoo u arka furaha dhaqaalaha ee cimilada ee yar ee ka imaanaya wadamada qaniga ah dub habeynta nidaamka maaliyadeed ee markaasi ciqaabaya wadamada saboolka ah iyo sii ballaarinta sinaan la-aanta jirtay xilligan. hubaal la-aanta caalamiga ah iyo sidoo kaleeto xiisadaha sii kordhaya haatan ayaa waxa ay uga muhiimsan yihiin sidii horeba si ka weyn xubnaha G20 wada shaqayntooda waqtigan, ayuu yiri khudbadiisii furitaanka. waxaa kaleeto uu intaasi ku daray in nabaad guurka iyo dhinacyo kaleeto badan oo khatar ku ah xasiloonida iyo kobaca dhaqaalaha guud ee dunida ay muhiim yihiin. gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka koonfur afrika ayaa isna sheegay in dhowr shirar ah oo ay dhowaan yeesheen G20 ay dhammaantood iyagoo aanan wax is-afgarada ama warmurtiyada laga soo saarin lagu kala tegay oo ay dhammaadeen, dalalkaasi qaarkoodna wakiiladii ka yimid oo wasiirro ku-xigeenna ay ahaayeen. ma jiro qof qolkan ku jira oo markan dhahaya waxaan doonayaa inaan sheego qodobkan, laakiinse waxaan u malaynayaa inay aad u yaraadeen, sidaas daraaddeed waxaa laga yaabaa in ay iska indhatiraan, ayuu yiri isagoo markaasi la hadlaya wakaaladda wararka Reuters. qaar ka mida falanqeeyaasha ayaa sheegay in dib u gurashada wadamada dhaqaalaha ugu waaweyn G20 ee doodahan ay keentay su-aalo ku saabsan muhiimadda ay u leeyihiin shirkan. kuwo kalena waxay u arkaan fursad horey loogu sii socon karo iyada oo ayse dowladda Maraykanku qayb ka ahayn kulamadan.
aad ayuu mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socotiinaysa. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. inkasta oo shaki badan laga qabo hoos u dhaca taageerada Maraykanka, sidoo kalena ay jiraan su-aalo badan oo la xidhiidha horumarka ciidamada Ruushka, ra'yi urin la sameeyey ayaa muujinaysa in dadka reer Ukrain ay guud ahaan rajo wanaagsan ka qabaan mustaqbalkooda. wariyaha v o eda Lesia Baklets ayaa warbixintan ka soo dirtay Kiev. fagaaraha xorriyadda ee bartamaha caasimadda Ukrain ee Kiev waxa ay ahaan jirtay meel ubaxa lagu beero tan iyo 2022-kii, markii duulaanka uu bilowday. dadku waxa ay bilaabeen inay halkaasi keenaan calanka Ukrain iyaga oo xusaya askarta dhimatay. saddex sano gudahood tirada calamada ayaa boqolaal kor ursii dhaafay. waxaan keenay calan aan ugu talagalay xusuusta adeerkay. Mar walba qof ayaa jooga si uu cid u xuso. Saddex sano kadib, duulaanka Ruushka, dareenka dadku weli waa mid isku dhafan. Ha i weydiinin sida aan dareemayo sannadka saddexaad ee dagaalka. Waxaan waayey saygaygii. Waxa uu ku jiray ciidanka. Waxaan dareemayaa quus iyo caro. Waxaan rabaa saygaygu inuu soo noqdo. Wuxuu ku maqan yahay safka hore ee dagaalka saddex bilood. Kama fikiro siyaasadda. Waxa keliya rabaa qof walba inuu noolaado. Si dagaalkan uu u dhammaado, si aan ugu noolaado dal nabdoon. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka degan Kiev, kuwaasi oo diiday inay sheegaan magacyadooda oo dhammaystiran. Macadka caalamiga ee cilmu nafsiga ee Kiev oo ah xarun aan dawli ahayn ayaa ka shaqeynayay Ukraine in ka badan 30 sano. Sahankooda dhammaadkii ay sameeyeen 2024-kii waxa uu muujiyey in dadka badankooda ee reer Ukraine ay weli rajo wanaagsan qabaan. Anton Horshkeski waa agaasimaha fulinta ee macadka caalamiga ah ee cilmu nafsiga ee Kiev. In ka badan 80% waxa ay weli aaminsan yihiin in Ukraine ay awood u leedahay in ay guul ka gaadho dagaalka, haddii saaxiibada reer galbeedku ay si sax ah u taageeraan. Daraasad la mid ah oo sannadkii hore uu sameeyey macadka caalamiga ah ayaa lagu ogaaday in 88% muwaadiniinta Ukraine ee la wareystay ay aaminsanaayeen in guushu ay suurtagal tahay. Laakiin xamaasadu ma ahayn mid sare sidii ay ahayd bilowgii dagaalka 2022-kii. Tani waxa la filan karo ayaa uu yiri in Artem Zhezhnevsky, madaxa ururka falanqaynta isgaarsiinta oo ah urur sabafal ah kaas oo la socday dabeecadaha dadka reer Ukraine ee adeegsada baraha bulshada tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee dagaalka. Waxa ugu adag hadda waa in dadku aanay garanaynin waxa ay sameeyaan si ay wax u hagaajiyaan. Hadda diirad aad u weyn ayaa lagu hayaa madaxweyne Trump iyo waxa laga filayo inuu sameeyo. Khubarada caafimaadka maskaxda iyo cilmu nafsiga ayaa sidoo kale ogaaday in dad badan oo reer Ukraine ah ay dareemayaan niyad jab, daal iyo caro. Dareenadaasi oo ah kuwa keenaya in dadka qaar ay kaba soo horjeestaan wada hadallo. Waxaa jira daal, waxaa jirta caro, laakiin waxaa sidoo kale jira fahan ah in Ruushku uu yahay cadow soo jireen ah. Tani waxay abuureysaa fursad aad u yar oo gorgortan ah. Islamar ahaantaana, ra'yi ururintu waxa ay sheegaysaa in kalsoonida dadku ay ku qabaan ciidamada qalabka sida ee Ukraine ay si joogto ah u sarreyso oo ay marayso 90%. Sahan ra'yi ururin ah oo maalgeliyey macadka Mareykanka ee cilmu nafsiga ayaa isaguna muujinaya in wadaniyaddu ay midaysay dadka reer Ukraine sannadahan. Sida dalku siyaasad ahaan uu noqon doono dagaalka kadib waa su'aal kale. Serhi Dembeski waa ku xigeenka agaasimaha macadka. Xuska iyo xasuusaha wada jirka ah ee la sameeyey waa calaamad muujinaysa bisayl, adkaysi iyo go'aan. Laakiin marka dagaalku uu dhammaado oo aynu ku laabanno habkeenii siyaasadeed, markaas ayaan arki doonaa haddii bulshadu ay bislaatay amaba uu caqli u kordhay iyo in kale. Dhanka kale, meel u dhow goobta xuska waxaa ka socda heeso wadani ah oo ay ku luqeynayaan fanaaniinta dalkaasi Ukraine, iyaga oo muujinaya in wax walba ay hagaagi doonaan.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Cabdulcaziis Barrow.
dhalinyarada Soomaalida inay sameeyaan xirfadaha ay ku shaqeystaan waa mid muhiim ah. Hase yeeshee sanadihii ugu dambeeyay waxaa aad u kordhaya kacaan ka soconaya baraha bulshada oo ku saabsanaa dhalinyaradu inay bartaan xirfadaha dhinaca tiknoolojiyada la xiriirta si mustaqbalkooda ay ula jaanqaadaan dunidan casriga sii noqonaysa oo dad fara badan ay dhaqaale ka samaynayaan tiknoolojiyada oo hadda gelaysa meel walba oo nolosha ka mid ah. Hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro kale oo ku doodaysa oo iyana tilmaamaya in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaalida iyo da'yartuba ay waqti siiyaan barashada xirfadaha isboortiga oo qudhooda ka mid ah kuwa dadka dunida jooga ay lacag ka sameeyaan. Laakiin doodaasi waxaa ka hor imaanaysa midda dhalinyarada xirfadaha raba ay tilmaamayaan oo ay leeyihiin lama jooga xilligii xirfadaha isboortiga waqti lagu bixin lahaa marka la eego duruufaha nolosha ee ka jira Soomaaliya. Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Cismaan Dollar iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Arrimahana sida dhow ula socda, waxaan ku hormarayaa Dollar oo qaba in ay muhiim tahay in waqti la siiyo isboortiga maadaama uu isdhexgalka iyo nabadda uu ka shaqeynayo. Dollar sodo.
Waa dhowahay v o a da iyo tiimkeeda dhammaan waa salaamayaa. Horta ka ani ahaan isboortiska nolosheyda kaali weyn ugu jira. Marka loo fiiriyo aniga asxaabteyda iyo badanaa waqtiyadii intaan ku qaato waqtiyadii aan firaaqada leeyahay, markii laga eego dhinacyo badan oo jihooyin kala duwan laga fiiriyo, haddii ahaaleed caafimaadka, haddii ahaaleed dhaqaalaha, isboortiska waxaan qabaa inuu kaalin weyn ku leeyahay dhalinyarada iyo horusocodkooda noloshan uu ka qayb qaadan karo. Marka lala bardhigo dhalinyarada caalamka ah,
waan eegi doonaa dakhliga qofka kasoo geli kara isboortiga maadaama Soomaaliya shaqo la'aanteeda waxay dhalinyaradu ka cabanayaan. Cabdiweli, marka aad fiiriso mala jooga xilligii dhalinyaradu isboortiga waqti ku bixin lahaayeen, markaad eegto waaqica nolosha ee Soomaaliya maanta.
Cabdicasiis, adiga iyo bahda kale v o a dhammaan waa salaamayaa, intaa kadib iyo saaxiibkii Cismaan Dollar. Intaa kadib, marka aan gudagalo su-aashaadi weydiisay, waqtiga hadda la joogo dhalinyarada Soomaaliyeed ma ahan waqtigii ay ku bixin lahaayeen fursadooda ama waqtigoodii ku lumin lahaayeen isboortis, sababtoo ah waxaa sidaan u leahay waxay tahay xilliga hadda la joogo dalkeenna dhalinyaradu waxay ka cawdaan waa shaqo la'aan. Marka qofku taa beddelkeeda inuu raadiyo xirfado iyo fursado kale uu dabcan shaqo abuur u noqon karo, noloshiisana uu ku maarayn karo si uu kaga baxo shaqo la'aantii iyo xaaladii adkayd ee dabcan dhalinyaradu ay ka cabanaysa dalka.
Isboortigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lacagaha laga sameeya. Soomaaliyana kooxo fara badan ayaa ka jira oo qaarkood mushaari ka yihiin ciyaartooyda la joogta oo kale, horyaaladana way ka qayb qaataan. Miyaanay adiga taa ku muuqan?
Waa sax, Soomaaliya horyaal ayaa ka jira, kooxo kala duwan ayaa ka dhisan, dhalinyaro badan ayaa u ciyaara kooxahaas, qaar ayaa ku taamaya inay maalin uun ay u ciyaaraan. Laakiin marka aada fiirisid dalkan oo 57% dhalinyaro lagu tilmaamo, isboortigu ma wada buuxi karo dhammaan dhalinyaradii dalkan maadaama nambarka ugu badan dhalinyaro ay yihiin. Midda taa marka laga yimaado kale ay jirta waxay tahay, hadda isboortiga Soomaaliya ka jira ama ciyaaraha Soomaaliya ka jira ma gaarsiisana dunida kale iyo wadamada kale oo wayna kaga horeeyaan. Dhaqaalo badan laguma bixiyo waan ognahay, fursado badan kama jiraan waan ognahay, dalkoo dhammi nabad ma ahan oo maanta wiilka ku nool jubbooyinka ama shabeellooyinka ku nool ama baybakool ku nool waxa waa inuu si nabada ku safro, caawa gaarigiisa uu qaato, deegaan kale inuu tago kuma ciyaari karo. Caqabadahaasoo dhan aa ku gadaa. Marka maadaama waxaasoo dhan ay jiraan, anigu waxaan qabaa hadda ma aha, laakiin isboortigu waa muhiim, waa wax loo baahan yahay. Laakiin hadda wax ka horreeya ayaa jira oo ah in horta bal xaaladda hadda la taagan yahay laga gudbo.
Waa maqlaysaa dooda Cabdiweli, maxaa uga jawaabaysa?
Horta anigu waxaan qabaa qofku inuu isboorti ciyaaro waxay ka caawinaysaaba in noloshiisii kale uu horumar sameeyo, inuu wax barto, xirfad barto. Waqtigan oo isboortiska ciyaaro, waqtiga usoo harana qofkii wuxuu noqonayaa isagoo mentality ahaan fiican oo caafimaad qaba, fikirkiisii iyo diiradiisina ay toosan tahay.
لكن إسبورتيغا مركي وحرفتنا قنية واللغو الشقينة يتصالك ولكبادة عكتا كوح انتلقالو تاوبر لقادنا يمانتو كل حرفت دي كورلو قادو يلوكوب عنايو يدي دقالة لقا سماعين ليوحو لي يمانتو سوماليا تامتالو إن مركا وقت بدن لقليبا ما دو دي سواسدا
ويجران عقبات ويجران لكن عقباتها سي بحاوي لوجوك سمايو oo sanada soo socda 10 sano ee soo socda waxa la rajaynayaa Soomaaliya inay kaalmo ugu horeys Afrika iyo adduunka ka soo gali doonto sida xiriir kubada cagta ay qoraal ku sheegeen marka kubada cagta iyo sportiga nuciisa kala duwanba adduunka heerka uu ku jiro la soconaa Soomaalidana waxa waaye caqabadaha sportiga heesta waxa kamida qofka markuu dhalinyarada yahay uu yar yahay guriga kubada cagta ama sportiga inuu ciyaaro looma ogola oo macallinka dugsiga ayaa ardayga u diidaya ee waalidkii AB sportiga waxa laga dhigay wax dambi ah laga dhigay macna ama daroogada la mid ah waxaan aaminsan daroogada ka daran qofka markii loo diido inuu sportiga ciyaaro ciyaaray kala duwan oo ka qayb galo oo daawado wuxuu hubsiinayaa inuu daroogay waxa la nuucaa oo dhax jibaaxo marka aniga waxa aaminsanahay sportigu waa daawada ugu horeysa ee ummada Soomaaliyeed lagu mideyn karo dhalinyarada shaqo la'aanta iyo daroogada iyo ciyaar weerarada waxaas ugu badbaadi karaan
jahooyin kala duwan ayuu soo qaatay Cusmaan oo leeyahay sportiga hadii dhalinyarada ay waqti gali lahaayeen waaqica nolosha maanta ee Soomaalidu wax badan iska bedeli lahaa marka aan ku saleyno dhinaca xirfadaha shaqada sportiga xirfad shaqo ma noqon kara maanta
Cabdicasiis midan sportiga uu ku laabanayaa aniga soo koobaya marka aad rabto inaad noqotid ciyaariyahan xirfad leh kubada cagta saameyn ku leh Soomaaliya jooga fursadaha uu helayo wiilka kale ee afrikaanka ah ee wadamadan kale afrikaanka ay joogo sida Morocco, Algeria, Masar iyo wadamo kale oo afrikaana iyo dunidan kale hormartayba fursadaha uu heliyo ma helisid waxa ka jira akadeemiyad ciyaartood iyo kasoo baxaan lagu soo tababaro dhalinyaradu dabcan meelan waxa fursad laga soo baxay jira dalkeen waxa soo dhini kama jiraan marka waa noqon doona laakiin maanta ma aha maali maalmaha kamid waa la gaari doonaa dalku uu nabad noqdo ciyaaro loo baratamo dhinaca la aado laakiin xilliga hadda la joogo dagaal ayaa wadankii ka jira caqabado iyo duruufo badan ayaa ka jira dawladda dagaal ayaa ku jirta dadkii deegaanka dagaal ayaa ku jiraan marka taa bedelkeeda anigu waxaan qabaa qofku hadda wax jira leeyahay dhig joojin qofku inuu hadda halkii uu ciyaaro wax u baahan yahay waqti inaad gelisid 17 sano ama ku dhawaa 17 sano waa inaad horto akadeemiyada ka soo ciyaarto 17 jirada 16 jirada ila heerka aad rabtid inaad gaartid si aad fursad fiican aad ugu heshid marka taas maadaama wax waqti iyo process qaadanayay tahay hadda dhig joojin ayaa loo baahan yahay wax laga cabanayo maadaama shaqalaanay tahay anigu waxaan qabaa marka xirfado yar yar waxa jira dhalinyaradu hadii 2 bilood iyo 3 bilood waqti ay geliyaan barid ay noloshooda ku maareen karaan
way yahay sid dhageystayaasha nala socda ay bal u fahmaan dooddiya taagan iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo abuurka xirfado nolosha lagu maareeyo hadii la fiiriyo Cusmaan dollar aan fiirinayaa maanta sportigu xirfad la isku halleyn karo oo wiilka ama gabadha Soomaaliya joogta isku halleyn karto si noloshay ugu dabarto ma noqon karaa
horta dalka Soomaaliya waa uu burburay sporti kaliya kama burburina meel walba dhinac walba waxaa burburay aasaasiyadkii bulshada meel walba ayaa burburtay marka sportigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu kabashada fudud marka loo fiiro hadii la yiraado ha laga shaqeeyo horumarkiisa waxaan aaminsanahay qofka dhahay sporti in la isku mashquulo waqti lagu bixiya maamun budna qof aan kubad wax ka aqoonno sporti wax ka aqoonno waa arkay aniga ani ahaan
ugu dambeyntii halka xakeen karaa dadna Cabdi Wale
halka waxaan ku raadinaynaa Cabdi Casiis waynu gaari doonaa ciyaaro iyo wadankan oo dabcan horyaalo kala duwan oo heerka hadda inuu joogno heerka sareeyay jiraan dhalinyaraduna ay dabcan taa fursadaha ay kaga faa'iideysan doonaan sportigu waa caafimaad la isku ma diidana laakiin haddana adigu oo dabcan heli karaya xirfad kale oo noloshaada ku maareeyso hadda ilama ahayn waqti lagu bixiyo marka halka waxaan u arkaa waxay tahay in dhalinyaradu ay xirfadaha kala duwan ay ka faa'iideystaan ay bartaan aqoontooda sare u qaadaan iyaga oo dabcan aan huba hadii qofku saddex xirfad ama laba xirfad uu barto sanad gudahiis uu ku baran karo laba xirfad ama saddex xirfad in sanadka dambe noloshiisu shalay halka ay taagnayd mid ka duwan inay noqon doonto
Cabdiwale Xuseen iyo Cusmaan Dollar labadaba aad ayay u mahadsan yihiin doodii gaabnayd waana dila socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrowana inta ahay noo joogto nabadgelyo
halka dhigsiyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka Nimcaan Hilaac heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabanina baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o etani kulanta dambe waxaan idu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gabal dhaciye waa berkoolkan gama idhaahda.